Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Тож, у додатку «Дія» нещодавно з'явилося опитування щодо того, як ви, тобто як українці, ставляться до володіння українцями зброї. Вже 786 тисяч людей прийняли участь у цьому опитуванні. Пропонуються три варіанти відповіді. Тож, от, з тих проміжних результатів, які ми бачимо, тож, до того, щоб українці володіли зброєю для спеціальних потреб, проголосували 17,36%, для особистого захисту 64%, ну і проти того, щоб українці мали право володіти зброєю, 17%, ну, близько 17,82%. Про зброю не тільки, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером, це Андрій Шараськін, він є народним депутатом від «Голосу», він є одним із кіборгів, що брав участь у обороні Донецького аеропорту ще у 2014 році. Пане Андрію, добрий день, чи чуєте нас?
Дай Боже здоров'я.
Дякую, що приєдналися. Тож, от коли зараз влада саме от таке запитує, ми розуміємо, що ну таке опитування з'являється з ну те, що дозволу, а з ініціативи, мабуть, Мінцифри. Тож, про що нам це говорить? І оці результати, що 64% тих, хто прийняв участь у опитуванні, хочуть, щоб українці могли володіти зброєю для особистого захисту.
Тут є два моменти. Це колаборація Міністерства внутрішніх справ і Мінцифри. Мінцифра виступила як площадка. А основний запит все-таки попросили, мабуть, з Офісу Президента зробити Міністерство внутрішніх справ. Тому що крайнім часом, от від самого початку нового етапу агресії, з'явилося мінімум три різних петиції і звернення до президента, якраз щоб можна було отримувати зброю громадянам України для самозахисту. Це такий один момент. Другий момент. Не дивлячись на те, що саме опитування було досить маніпулятивне. В чому головна маніпуляція? В тому, що там спеціально віддавати, і там хоч не написано було будь-кому, але насправді там не було вказано про обмеження жодні. От просто для самозахисту зброю. Я думаю, що саме це викликало оці відсотки, які все-таки бояться безконтрольного обігу зброї. Я належу до тих, що бояться.
Так.
Але насправді боїться безконтрольного обігу. Саме тому ми зареєстрували двічі з Асоціацією власників зброї проекти законів про володіння зброєю. Другий навіть назвали за зброю самозахисту, де чітко прописана процедура набуття такої можливості. Але не дивлячись навіть на ці невеличкі маніпуляції насправді, то в часі війни, коли гостро стоїть питання безпеки держави, особистої безпеки, бачите, тотальна більшість, це вже не переважна, а тотальна більшість українців схилилися до того, щоб таки мати зброю самозахисту в особистому користуванні.
Ну, мабуть, це ще пов'язано ну просто з тим, що ми побачили у Київській області, у Чернігівській області, ну і взагалі в тих регіонах, які перебували під тимчасовою російською окупацією, чи перебувають зараз. На вашу думку, от якщо б зброя була тоді у громадян, щоб це змінило, чи це ну дозволило їм протистояти професійним російським військовим?
Я вам процитую краще одне з інтерв'ю жителя Бучі, місцевий житель, який якраз бідкався про те, що у нього немає нічого, щоб хоча б хоч одного окупанта убити. А тут насправді неважливо, окупант, інший злочинець, який вдерся до тебе з лихим наміром. Це все злочинці. Тільки це військові злочинці, інші злочинці. Мирний час існують. Так, ми даємо можливість захистити себе. І це було б дуже добре.
Ну, добре, ми пам'ятаємо про те, що МВС насправді дуже довго якраз виступали проти легалізації зброї. От про що нам говорить те, що от ви самі про це заявили, що це опитування також було ініційоване МВС, ну от зараз під час війни, під час такої дуже гарячої фази війни саме?
Ну, дивіться, насправді з правоохоронним комітетом ми весь цей час працювали над правками до закону, який в другому читанні, я дуже сподіваюся, ближчим часом буде виноситися в зал, з тим, щоб якраз питання, бо там же питання просто не просто зброї, є питання зброї, нарізної зброї, мова ж іде про вогнепальну нарізну зброю, і для самозахисту це короткий ствол, от пістолети, револьвери. І так само зараз активно обговорюється питання про володіння автоматичною зброєю і хто зможе нею володіти на постійній основі. Не мисливською, а власне військовою зброєю, тому що сусід у нас не міняється і агресія вона триває.
Добре, от яку реакцію ви очікуєте? Ну саме, от ви кажете про те, що саме вже у зал буде переданий цей законопроект. Тож, чи, ну, за вашими прогнозами, чи підтримають народні депутати отакий закон?
Станом на зараз я особисто схиляюся до того, що питання зброї самозахисту, а саме пістолетів і револьверів, уже не буде настільки драстичним для депутатів, і вони таки підтримають володіння українців цією зброєю самозахисту. Тут більше питань виникає про громадян, які мали би володіти автоматичною зброєю. Тобто і йдуть дискусії навколо цього. Богу дякувати, дискусії навколо зброї самозахисту короткого стволу не ведеться зараз.
Тоді давайте до іншої теми. Ну, ви вже говорили про те, що у Верховній Раді саме це має відбуватися, що має бути переданий в зал законопроект. А от якщо аналізувати те, що зараз відбувається в Верховній Раді, журналісти не мають змоги, ну, дивитися трансляції, як це було у мирний час, зрозуміло, чому, ми це розуміємо. От наскільки зараз об'єднані депутати, і от що сталося з тими ОПЗЖшниками, які ж залишилися все рівно серед народних депутатів? Ну, ми там пам'ятаємо того самого Рабиновича, він кричав про нацистів, а зараз, ну, здається, там звідки, з Ізраїлю, каже, що він був неправий. Тож от як все це працює разом?
Ну, тут кілька паралельних треків. ОПЗЖ, екс-депутати цієї фракції, партії, які повиходили, створили, частина їх створила свою групу. Зрештою, вони дуже тихо поводять себе, не висовуються, а от майже не коментують жодні проекти законів і таке інше. Тому їх присутність чи відсутність практично непомітна. А що стосується об'єднання, так, звісно, конституційною більшістю, це понад 300 голосів, як правило, збирають ті проекти законів, які справді підвищують нашу обороноздатність, які справді необхідні, такі як мобілізація чи продовження воєнного стану правового режиму. Тобто тут запитань немає. Але є і випадки, коли насправді є, скажімо так, шкідливі правки, те, що стосується економіки, те, що стосується підміщення оподаткування до ледве працюючого бізнесу і таке інше, то тут якби є дуже палкі дискусії. Як правило, такі проекти законів не проходять в зал. Негласна така домовленість про те, що в зал виносяться проекти законів, які можуть дискутуватися, але де немає принципових розбіжностей, на яких будуть наполягати, щоб блокувати їх. а всі інші поки що просто не виносяться в зал.
Яку з найкричущих розбіжностей ви бачите от зараз саме у Верховній Раді? Щодо яких законопроєктів?
Ну, от було дякувати, не пройшло підвищення оподаткування для бізнесу, для малого середнього бізнесу.
Це те, що просуває Данило Гетьманцев, за це його ненавидять?
Абсолютно вірно. Ну, тут справа не в тому, якби це хтось ненавидить, хтось говорить, який він хороший стратег, хтось вважає, що він просто діє в інтересах будь-якої іншої держави, окрім України, а от і прямо підриває економіку. Тому тут багато є моментів.
А от щодо, ви казали, що ОПЗЖшники ведуть себе досить тихо, нічого такого не відсвічують. А от щодо затримання Медведчука і взагалі щодо того, що Медведчук зараз під вартою, те, що він дає по свідчення, так? Тож, от як це обговорюють у Верховній Раді? Що говорять в кулуарах?
Ніяк. Ніяк. Таке враження, що все накрите просто цим мокрим одіялом. Ніяк. Немає таких. Ні з трибун, в кулуарах не обговорюють, хіба внутрішніми групками різними, але ніяк зовсім.
Ну, ви як людина, яка саме дотична до того, що і ви боронили державу, і зараз от саме як народний депутат працюєте над тим, щоб наша обороноздатність посилювалася. Ну, я бачив ваше інтерв'ю ще там, мені здається, за 20-й рік, 21-й рік, де ви критикували тодішнього очільника Міноборони Андрія Тарана. Там багато хто звинувачував його у саботажі, про те, що був там розформований, тобто не було закупівель зброї. Чи є у вас зараз пояснення, чому так відбувалося? І ми ж пам'ятаємо, що Тарана, коли його замінили у листопаді 2021 року, тож чому так трималися за Тарана? І чи зараз у вас є пояснення тому, що було два роки до того?
Я можу розвинути навіть оцю підривну діяльність, не просто підривну, а в часі війни це ще й саботаж, і державна зрада, і ще купа цілості статей, які можна було би по яким забажанням можна було би відкривати справи. У мене інше питання, чому цього не зроблено до цього часу. Тому що не тільки Таран, в ГШ теж були величезні проблеми. Ми ж всі пам'ятаємо про те, що про ці протистояння главкома і Міноборони. В часі війни ліквідовувались оборонні підприємства. В часі війни не виконувалися оборонне замовлення. В часі війни, і, на жаль, це стосується не тільки виконавчої влади, а й законодавчої теж, тому що багато ініціатив, які або блокувалися, або не давався їм хід, при тому, що більша частина, на щастя, в Комітеті національної безпеки і оборони зібралася абсолютно притомних, адекватних, мислячих людей. Все-таки там є кілька персонажів, які просто підривною діяльністю займається.
Ви зараз про кого? Ви зараз про кого?
Якщо продовжувати, то тут оці всі розслідування, які вже насправді були озвучені, але ще не доведені, чому там протягом півроку, а в деяких місцях і року, до нового етапу ескалації розміновувалися проходи, які використали в свою чергу окупанти.
Ви це зараз про південь кажете, правильно? Ви кажете про південь України.
І на сході теж. Угу. На сході теж. Протягом півроку теж відбувалося розмінування в деяких напрямках.
Так, ну, а, так, а чи є у нас відповідь на те, що саме відбувалося, чому це відбувалося протягом півроку, і зараз, коли ми говоримо про те, як ну, дуже швидко саме росіяни зайшли з півдня, і так ми бачимо те, що зараз відбувається на сході, тож чи є якась відповідь?
Ну, дивіться, у непрофесіоналізм і недолугість в таких питаннях я не вірю взагалі. Тому моє особисте, я наполягаю на цьому, припущення, що інфільтрація агентів ворога настільки є високою, в настільки високій рівні, що їм вдавалося в такий спосіб чинити оці відверті диверсії. І справа про кротів, ви пам'ятаєте, вона насправді чомусь якось теж так затихла. Я розумію, що в часі війни багато не озвучують, але дуже сподіваюся, що ведеться і нашими службами, і службами союзників робота по виявленню цих кретів високопосадовців на різних рівнях, які відверто працюють на державу-агресора.
Тобто вам, як народному депутату, невідомо про те, чи ведеться ця робота. Ну, ви розумієте, чому я запитую. Тому що зараз зрозуміло, що зараз під час гарячої фази війни нам говорять про те, що, ну так, ми будемо вже розбиратися після війни. І також говорять про там різні там помилки, які були допущені. Що це треба вже робити після того, як гаряча фаза завершиться. Ну, для того, щоб не розхитувати, бодай, суспільство.
Наскільки мені відомо, то перманентно ця робота ведеться. Я дуже сподіваюся, що вона буде доведена до кінця.
Також хочу запитати у вас, як у людини військової, от те, що зараз відбувається на українських фронтах, як ви можете оцінити саме ну, от, як людина, яка дотична до оборони України?
Важка ситуація, справді важка, важкі бої. Противник вже не розтягується по всьому фронту, він концентровано наносить удари, відпрацьовує нашу передню лінію оборони, заставляючи, скажімо так, відходити, видавлюючи з позиції. Це одна сторона медалі. Інша – це те, що нам вдається дуже багато в чому перегравати противника. Звісно, ціною, на жаль, великих втрат, але відстоювати рубежі, перетворювати навіть якісь невеликі поразки в результаті у свої перемоги. На жаль, завдяки великим втратам.
От чи розумієте ви зараз, чого хоче Путін? Ну, тобто ми говоримо про таку його велику мету, так? Ну, просто окупувати Україну, знищити українців як націю. Але якщо говорити тактично, то от якою є зараз мета ну, російських окупантів?
Їхня тактика не мінялася з 2014 року. Починаючи з Іловайська, вони намагаються створити перевагу, вони намагаються утворювати мішки, котли, замикати угрупування і як гарнізон оборонців Азова, те ж саме вони пробують зробити і на Сході, і давно намагаються це зробити. А от виключно з однією метою, щоб мати от цю тактичну перевагу на фронтах і утворення будь-якого такого котла, мішка, воно відразу є ще одним козиром у перемовинах росіян.
Останнє, пане Андрію, вас запитаю. От, чи тримаєте ви зв'язок з вашими побратимами? Може, можливо, хтось в них зараз знаходиться, чи на сході, чи на півдні? От що вони вам розповідають?
Я не тільки тримаю зв'язок. Ми 24 числа активно співпрацюємо повністю по всім напрямам і взаємодіям. І до цього часу ті групи, яких ми додатково забезпечуємо і налагоджуємо взаємодію. Ви знаєте, напрями і, відповідно, характер роботи різний. Тому що там Криворізько-Миколаївський напрям – це один характер роботи. А Ізюмський напрям зі сторони Барвінково – це зовсім інший характер і напрям роботи. Але те, що ці високомотивовані і дуже добре працюють, це дуже здорово.
Пане Андрію, дуже дякую за цю розмову. Андрій Шараськін, народний депутат від «Голосу», один із кіборгів, який брав участь у обороні Донецького аеропорту, був з нами на зв'язку. Ми говорили і про те опитування, ви можете пройти його у додатку «Дія». Воно стосується того, як ви ставитеся до володіння українцями зброєю, ну і про те, як працює Верховна Рада саме зараз під час такої гарячої фази війни. Далі у нас буде інформаційна пауза, після неї новини від Анни Ільницької, і потім я повернуся до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.